Natt til 17. mai 1980 kantret en båt med 6 ungdommer i Nappstraumen mellom Flagstad og Vestvågøy. Kun én overlevde. Letemannskapene oppdaget 3 av de forulykkede raskt, men de 2 siste klarte de ikke å finne. Rektor og kommunepolitiker Ludvig Åsli telefonerte til Snåsa på vegne av de pårørende og det hardt rammende bygdesamfunnet. Han kjente til Gjerstads merkverdige evner fra tidligere konsultasjoner. Han bor nå i Bodø og husker meget godt telefonsamtalen. Gjerstad svarte straks at han kunne hjelpe oss, og begynte å forklare hvor vi skulle lete. Han så tydelig hvor de savnede befant seg, sa han. Den ene lå på bunnen og var lett å finne, det var ikke djupt. Den andre sto rett opp og ned, og kom til å fare utover med strømmen hvis vi ikke var raske med å finne ham. «Gå til vinduet», sa plutselig Gjerstad. «Nå ser du straks sollys, og der det treffer fjorden, ligger gutten.» Både kona og jeg kikket opp mot himmelen, og brått skar sollyset gjennom skymassene. Beskrivelsen hjalp likevel ikke Åsli, som ikke var lokalkjent på fjorden. De ble derfor enige om at en av dem som deltok i letingen skulle ringe opp Gjerstad igjen. Han instruerte oss om å lete 450-500 meter øst for der vi fant den tredje druknede, minnes Torbjørn Sandnes, som fremdeles bor ved lumske Nappstraumen. Gjerstad så også at gutten hadde svarte klær på seg. Han skulle ligge på en sandbanke formet som en plog, og det ville være klar himmel over området. Til å begynne med var letingen resultatløs, og ombord på redningsskøyta oppstod en viss uenighet om hvor de skulle søke. Gjerstad har klare minner om leteaksjonen. Snart sto han i telefonforbindelse med båten. Han instruerte dem om å gå enda litt lenger østover og stanse når sollyset slapp igjennom. «Det blir neppe noe sollys, det er overskyet her», repliserte man fra redningsskøyta. Gjerstad sa de fikk vente og se hva som skjedde. Etter en stund meldte man fra redningsskøyta, «Sola bryter igjennom!» Gjerstad ba dem stanse båten. «Han ligger på en sandbanke like ved dere», forklarte han. «Men det er ingen sandbanke her», innvendte man. «De hadde kartet foran seg», ble han litt bryskt forklart. Han sto likevel på at mannskapet skulle søke på det anviste stedet. Både Ludvig Åsli og Torbjørn Sandnes bekrefter at mannskapet fikk øye på unggutten, på en grunn sandbanke formet som en plog, og sollyset opplyste ansiktet hans, akkurat som Gjerstad hadde sagt til dem begge. Nå ville det oppglødde mannskapet på redningsskøyta høre hvor de skulle lete etter den siste savnede. «Han finner dere dessverre ikke. Strømmen har tatt ham», måtte jeg svare, minnes Gjerstad. Den sommeren kom foreldrene til unggutten som han klarte å finne, til Snåsa, for å ta ham i hånden. Ludvig Åsli har opplevd Snåsamannens synske evner flere ganger. En dag de pratet i telefonen, sa Gjerstad, «Naboen holder på å bygge, ser jeg.» «Endelig griper jeg deg i et feilsyn», ertet Åsli. «Nei, han bygger», gjentok Gjerstad. Åsli sto fast på at ingen nabo hadde noe byggeprosjekt. «Ta deg en tur i nabolaget», sa Gjerstad, og la på. Snart måtte jeg ringe opp igjen og innrømme at Gjerstad på 700 kilometers avstand så byggearbeidene jeg ikke hadde oppdaget, mindre enn 1 kilometer unna meg. En gang kom Gjerstad innom Åsli på hytta til broren hans på Hamarøy. «Akkurat der druknet en mann en gang», sa Gjerstad, og pekte ned mot sjøen. Åsli var på nippet til å si at noen drukningsulykke hadde han ikke hørt om, og skulle til å spørre broren, da han husket, «Noen år tidligere bar bygdefolk en druknet person i land i en presenning, akkurat der Gjerstad pekte.» «Og vet dere at en skatt er gjemt i området her?» fortsatte Gjerstad. Alle i selskapet maste om detaljer, men han nøyde seg med å anvise i retning Finnkjerka ute i Svevågen, ler Ludvig Åsli. Ove Haug, som leder frivillighetssentralen på Snåsa, er lokalkrigshistoriker på fritiden. «Joralfs synske evner reddet livet mitt», sier han. Haug hadde besøkt Gjerstad midt på dagen, under fjernsynssendingene fra ski-VM som pågikk akkurat da. Om kvelden skulle han sette litt mat på en plate hjemme hos seg selv, og mens den varmes opp, slo han på Dagsrevyen. Det neste jeg husker er at jeg hørte at mobiltelefonen min ringte, men jeg var så trøtt at jeg ikke klarte å ta den. Ringingen stoppet, og så begynte den på'n igjen. Til slutt klarte jeg å kjempe meg opp av søvnen. Det var Joralf. Han spurte om jeg sov. Haug, som fremdeles var i ørska, innrømmet det. Gjerstad forsikret seg om at han var våken ved å få ham til å love at han absolutt måtte få med seg sendingen fra ski-VM 7:50, og så slengte han på røret så det sang i øret til Ove Haug. Merkelig telefonsamtale, tenkte jeg. Først da kjente jeg lukten av brent, og oppdaget røyken som strømmet ut fra kjøkkenet og inn i stua. Etter at jeg hadde hivd ut kasserollen og luftet dugelig, kom jeg til å kikke på mobiltelefonen. Da fikk jeg ståpels. Joralf hadde ringt meg 4 ganger. Det var på tide å våkne, ja, før det ble definitivt for sent. Joralf hindret at jeg brant inne. Haug har flere ganger forgjeves prøvd å snakke med Gjerstad om oppringningene på det som kunne blitt en fatal kveld. Jeg har spurt om han pleier å ringe til folk og varsle om hva som vises på TV. Da ler han hjertelig og begynner å snakke om noe annet. For noen år siden var Haug sammen med en jente fra Nordland. Ved et tilfelle nevnte han dette for Gjerstad, som begynte å fortelle hvordan hun så ut. Lange, tynne pianofingre og en spesiell trekantet ring på fingeren. Haug ble litt imponert, samtidig som han tenkte at beskrivelsene kunne passe på mange kvinner. Hun har oppholdt seg en tid i Arendal, presiserte Gjerstad. Jeg ble meget stille, for sannheten er at hun hadde gått på skole i Grimstad, i nabobyen, forteller Ove Haug. Stein Rasmussen betegner seg selv som en jordnær kar fra Svolvær. I 2002 kjørte han en kreftsyke kona si til Snåsa. Inger gikk alene opp til huset, fikk snakket med Joralf, kom ned igjen og fortalte om en hyggelig gubbe med varme hender. Hun virket fornøyd, og det var jo bra for humør og innstilling. Selv visste jeg ikke hva jeg skulle tro. Det er jo så mange som påberoper seg overnaturlige evner. En drøy måned senere kjørte Rasmussen igjen opp gjennom Nord-Trøndelag, etter at kona hadde vært på et opptreningssenter for kreftrammede på Østlandet. Atter en gang gikk kona opp til huset til Gjerstad, mens han ble sittende i bilen. Etter et trafikkuhell i 1989 hadde han i perioder slitt med store smerter i nakke og hode. Denne morgenen var det særdeles ille. Han kunne nesten ikke bevege nakken. Jeg tenkte jeg skulle gått sammen med Inger opp til Gjerstad, for å få behandling jeg også. Da hun kom ut igjen, fulgte Gjerstad med henne, forteller Rasmussen, som er markedssjef i en lokalavis. Kona arbeidet i bank. Rasmussen gikk ut av bilen og hilste på. Da la Gjerstad en hånd på nakken hans og sa, «Det er jo dette du ville jeg skulle gjøre. Hvorfor tør du ikke spørre meg om hjelp, og hvorfor kom du ikke opp sammen med kona di?» Etterpå kjørte Svolvær-paret videre nordover. Det kjentes som om den varme hånden hans fremdeles lå på nakken min. Etter en halvtime begynte smertene å avta. Snart hadde jeg større bevegelighet enn på mange år. Inger hadde ikke fortalt ham om problemnakken min. Kun én forklaring finnes. Gjerstad fanget opp tankene mine der jeg satt alene i bilen og angret på at jeg ikke hadde gått opp til ham. Da Gjerstad får referert Rasmussens beretning, spør han om svolværingen hadde skrevet den ned til meg. Jeg ba nemlig Rasmussen gjøre det i 2003 for at det skulle komme med i boka. Hvilken bok? Den du skriver på. Rasmussen bekrefter at Gjerstad ba ham skrive ned sine opplevelser på Snåsa i november 2003, etter at kona hans fikk sin tredje behandling. Han hadde kjent trang til å slå følge opp i huset, for personlig å takke, men syntes ikke det var god nok grunn til å ta opp tiden til en så travelt opptatt mann. Men da vi reiste derfra, skjedde igjen noe ubegripelig. Jeg ble svært urolig. Etter mindre enn en halvmil klarte jeg ikke å kjøre videre. Jeg snudde midt på E6. Tilbake igjen ved Gjerstads bolig stoppet jeg, gikk ut av bilen og rett opp til huset og ringte på. Gjerstad kom ut, og jeg fortalte hva slags virkning hendene hans hadde hatt på nakken min. Han spurte om jeg syntes det som hadde skjedd var merkelig, og det kunne jeg jo i høyeste grad bekrefte. Skriv det ned, sa Gjerstad. Kanskje det blir med i en ny bok. Rasmussen skrev ned beretningen sin 23. november 2003. Britt Nilsen i Snåsa har opplevd Gjerstads uvanlige evner. På midten av 90-tallet fikk hennes 12 år gamle nevø, Hallgeir Støbakk, konstatert blodkreft. Han ble frisk etter å ha fått behandling både på sykehus og av Gjerstad. 3 år senere konfirmerte han seg, og en av dem han inviterte var Gjerstad. Noen dager etter konfirmasjonen fikk han høy feber igjen, og Hallgeir ble sendt til sykehuset i Trondheim. Det har ingenting med den tidligere kreften å gjøre, helt ufarlig, beroliget Gjerstad tanten hans. I en matpause sprang jeg hjem fra sykehjemmet der jeg arbeider for å ringe til sykehuset for å forhøre meg. Før jeg rakk å slå nummeret, ringte telefonen. Det var Joralf. Han ba meg ta det med ro og stole på det han sa, for Hallgeir hadde fått lungebetennelse og ikke kreft enda en gang. Jeg spurte om han var helt sikker på det, for jeg hadde ikke hørt om slike symptomer. Han ba meg kontakte ham når jeg visste noe mer om prøvene de hadde tatt på sykehuset, forteller Britt Nilsen. Om kvelden ringte hun Gjerstad og fortalte hvilken diagnose legene hadde stilt. Det er lungebetennelse, sa han på ny, uten å nøle. Ja, bekreftet Britt Nilsen. Nå må da du og foreldrene til gutten snart begynne å tro på meg, ertet han. Da denne historien ble kjent i Li og andre steder, ble Gjerstad nedringt, og mange henvendte seg også til meg for at jeg skulle formidle kontakt, forteller Britt Nilsen. Snåsningene opplever stadig hans merkelige evner. En mann her i bygda var ikke kar om å finne igjen gifteringen, og kona begynte å bli grinete, klaget han til meg. Da var det som om jeg fikk et minne, som om jeg hadde vært akkurat der ringen lå, og derfor kunne jeg si til ham at han måtte klare å hente den opp fra gulvet selv, for den lå under senga på soverommet. En tid senere viste han meg ringen på fingeren. Det var noe rart at jeg skulle være bedre kjent hjemme hos dere enn kona di og deg, ertet jeg ham. Spør ham selv, han arbeider på samvirkelaget. Historien er et eksempel på at Gjerstad i ettertid snarere minimaliserer denne typen hendelser framfor å utbrodere dem. Kjell Trappnes fra Steinkjær, butikksjef på Coop i Snåsa, forteller nemlig at ekteparet ikke fant ringen under senga. De slo seg til ro med at ringen sikkert var mistet utendørs, og at Gjerstad for en gangs skyld hadde hatt et feilsyn. Et par-tre uker senere hadde Trappnes kone et ærend inne på et rom de sjelden benyttet. Der fant hun ringen, under senga som sto der. Først da kom jeg på at jeg hadde ligget i den senga, deler av en natt rett før jeg mistet ringen. Gjerstad hadde rett, som vanlig. En dag på butikken oppdaget Trappnes at lommeboka var borte. Han og flere ansatte satte i gang en grundig leting, for han hadde 5000 kroner i den. Letingen var resultatløs. En litt ekkel stemning spredte seg blant personalet. I sin fortvilelse oppsøkte Coop-bestyreren Gjerstad hjemme. Der fikk han en underlig beskjed. «Du må bare kjøre tilbake på butikken, så finner du lommeboka.» Etter bare noen minutter så jeg lommeboka, og ingen kunne skjønne at vi hadde klart å overse den hele dagen. Den lå under en stol på spiserommet. Kari Flekstad Jensvold fra Trondheim oppsøkte Gjerstad i forbindelse med noen sykdomsplager. «Du har en føflekk», sa han da jeg skulle gå, og pekte på hvor den var, bak på rumpa, utenpå klærne selvsagt. Da jeg kom hjem, sjekket jeg om han hadde rett. Det hadde han. Jeg er sikker på at han ville overbevise mannen min, som var litt skeptisk. Ektemannen har i ettertid benyttet seg av Snåsamannens varme hender. Det finnes mange vitnesterke beretninger om hvordan Gjerstad kan ta kontakt umiddelbart etter at man har tenkt å spørre ham om hjelp. Som da vannet forsvant på Grande gård i Overhalla. Bonden, rørleggeren og andre lette forgjeves etter lekkasjen. De var rådville med hensyn til hvor de skulle grave, for ledningsnettet er stygglangt, forteller bonde Åge Hagerup. Det begynte å bli dramatisk. Oksene stampet av tørst. Datteren hans, Anne, ville ringe Gjerstad. «Nei, du plager ikke ham med slikt», slo faren så bestemt fast at hun ikke turte å trosse ham. Noen få minutter senere ringte mobiltelefonen hennes. Det var Gjerstad, som spurte hvordan det sto til på gården. Hun la ut om de kaotiske tilstandene. Han ba henne spørre faren om han hadde sett etter en kran på utsiden av en uthusbygning. Datteren mente det ikke fantes noen slik kran, men ringte likevel opp faren på mobilen og refererte hva Gjerstad hadde sagt. «Det her er det rareste jeg har opplevd», måtte jeg si til henne. «Jeg står ved redskapshuset nå, og det var som om jeg ble tvunget til å gå hit. Og her er lekkasjen.» «Jeg kunne jo ikke la dyrene stå og tørste ihjel», kommenterer Gjerstad. Anna Hagerup har et utall historier, som hun karakteriserer som bevis på Gjerstads synskhet. De sterkeste, ifølge hennes egen gradering, handler om to så forskjellige ting som en vakker mann i Spania og fotballaget Rosenborg. Hun var på besøk hos Gjerstad. Helt uten foranledning spurte han om hvordan det stod til med venninnen hennes i Spania, Marit Grongstad, som hadde vært hos Gjerstad flere ganger sammen med Anne Hagerup. Hun sa at de ikke hadde hatt kontakt de siste dagene. «Marit tror ikke helt på evnene mine», fastslo han. Anna Hagerup måtte innrømme det. «Nå skal vi vise henne», sa Gjerstad. «Ta fram mobiltelefonen og send en melding til Spania og spør hvordan det står til.» Straks fikk hun en SMS i retur om at venninnene holdt på å lage noe mat. Da instruerte Gjerstad henne om å sende følgende melding til Marit Grongstad og hilse fra ham. «Cirka klokka ett i dag, nede på stranda, kikket du på en kar med blå badebukse og tatovering på venstre skulder, og du syntes han var så vakker.» Marit Grongstad meldte umiddelbart tilbake. «Jeg grøsser, jeg blir kald på ryggen.» Hun bekreftet tidspunktet, stedet, fyrens utseende, og at hun og Kari Oppdal hadde pratet om at han var den vakreste mannen de hadde sett i sitt liv. Marit Grongstad går god for at historien er sann. Etter at jeg mottok den SMS-en, har jeg aldri tvilt på Joralfs synske evner. Senere har han også sagt de mest utrolige ting til meg, som har vist seg å stemme. Jeg spurte ham senere hvordan det var mulig å vite hva jeg så og tenkte på en badestrand i Spania, forteller Marit Grongstad, som er fra Overhalla. Men da bare flirte han. Gammelordføreren i Snåsa, Fridtjof Jørstad, bekrefter også den høyst uvanlige SMS-korrespondansen. «Jeg var også på besøk hos Joralf akkurat da, og jeg lo så jeg måtte gå ut av huset.» Hele fem personer kan bekrefte hva som hendte da Snåstadmannen satte kurs mot Lerkendal. Ballen er rund, også for en med klarsyn. Derfor bestemte noen bekjente seg for å sette Gjerstad på prøve. Var han i stand til å se på forhånd hvor mange baller som havnet i nettmaskene i en avgjørende Rosenborg-kamp? Signe Gjerstad er en iherdig fan av Trøndelaget. I forbindelse med 75-årsdagen hennes inviterte Anna Hagerup og Pål Okkenhaug fra Overhalla og Beate og Ivar Åsbøl fra Namsos ekteparet Gjerstad til Lerkendal og oppgjøret Rosenborg-Viking. Med seier ville RBK bli seriemester i 2006. De dro av gårde i en sjuseter. På Verdal tok de kaffepause. «Rosenborg vinner», sa Joralf Gjerstad. «Med hvor mange mål?» ble han spurt. «Rosenborg får fire mål.» «Aldri i verden», svarte de andre. Til og med Signe kikket skrått bort på ektemannen. Gjerstad satt i passasjersetet foran. «Du skal se det blir styr når de får se at jeg kommer til Lerkendal», sa han til Ivar Asbøl, som kjørte. I sitt stille sinn tenkte Asbøl at nå overdrev Gjerstad sin egen betydning en smule. De nærmet seg Lerkendal og fikk beskjed om å parkere. Asbøl forsøkte å argumentere med at det ble et drøyt stykke å gå for en av passasjerene som slet med dårlige knær. Det var ingen respons å få før parkeringsvakten oppdaget hvem som satt i bilen. «Er det ikke Joralf Gjerstad?» «Jo», bekreftet han. «Du hjalp sønnen min for mange år siden.» Gjerstad pekte på det kleine kneet sitt. «Kjør helt fram til døra», var beskjeden. Nordtrønderne var tidlig ute og spurte om å få slippe inn på tribunene og finne plassene sine. Umulig, fikk de beskjed om. De måtte pent vente til dørene åpnet. Men så dukket en annen funksjonær opp. Det er jo Snåsamannen. Han ledsaget personlig Joralf og Signe Gjerstad til setene sine. På forhånd var det gjort avtale med en ansatt på Lerkendal om at Signe skulle overraskes med en Rosenborg-trøye før kampen. Vedkommende hadde helt avvist muligheten for å få den signert av spillerne på laget, men hadde lovet å skaffe en trøye med samme tall på som jubilanten fylte år. Før kampstart dukket en blid Jan Ivar Minni Jakobsen opp. Han hadde ansvaret for losjen de satt i. Da han fikk øye på hvem som satt der, kunne han fortelle at både kona og andre han kjente hadde vært på besøk hos Snåsamannen. Minni rakk å gi til beste flere sterke historier han hadde fått høre om Gjerstads helbredende evner, før dommeren blåste i fløyta. Det ble en ekstra spennende kamp for de fem på tribunen, som kjente Gjerstads spådom om resultatet. Avgitt 2,5 timer før kampstart. Først skåret Rosenborg, før Viking utlignet rett etterpå. Det blir med det ene vikingmålet, roet Gjerstad de øvrige i selskapet. Stillingen var 1-1 ved pause. I andre omgangen skåret Rosenborg 2 mål til. Men da stadionuret viste at kampen var inne i sluttminuttene, var de alle sikre på at Gjerstad hadde bommet med 1 mål. De begynte så smått å erte ham, men Snåsamannen var fremdeles uforstyrrelig trygg på sitt. I det 90. minuttet dundret Daniel Bråten inn den siste skåringen. Resultatet ble 4-1. Akkurat som spådd. Signe Gjerstad kunne sammen med tusener andre Rosenborg-fans slippe jubelen løs. Hjemmelaget hadde vunnet sitt 20. seriegull. Fem på tribunen klappet også for en annen prestasjon. En manns evne til å følge 22 fotballspilleres bevegelser gjennom 90 minutter, drøye 2 timer før dommeren hadde blåst kampen i gang. Etterpå ble Snåsamannen og følge fra Overhalla og Namsos invitert med inn i VIP-arealene. Der hilste de på spillere og ledere i Rosenborg, og på ny takket den ene etter den andre Joralf Gjerstad for hjelp de hadde fått av ham. 75-årsjubilanten fikk en trøye med mange gjeve navnetrekk, og Gjerstads ferske synske bragd ble flittig kommentert. Selv har han denne nøkterne beskrivelsen av synet. Jeg så et 4-tall, det skinte av det, og et svagt 1-tall. Stortingspolitiker og nestleder i Venstre, Trine Skei Grande, kan sverge på at hun har opplevd Gjerstads både synske og helbredende evner. Hun var 5-6 år gammel første gang hun ble tatt med til Snåsamannen på grunn av astmaplager. Dette var en sommersøndag. Hun kan ennå se for seg alle bilene som sto utenfor oppgangen hans og på veien. Moren hadde laget niste. Hun visste tydeligvis at det var folksomt. De kom etter hvert inn i et kjellerrom, der mange ventet. Mormor var inne først. Deretter var det min tur. Inne på kontoret la han hendene på bringa mi og sa, «Det her skal bli bedre.» Jeg var fri for astmaen nesten 1 år. Noe slikt hadde aldri hendt før. Jeg var hardt plaget. Siden er jeg blitt godt kjent med Joralf og den like enestående Signe. Trine Skei Grande er imponert over hva han rekker over, selv nå i sin høye alder. I løpet av en uke snakker han direkte eller på telefon med kanskje 50 mennesker i ulike kriser. For det er når det virkelig raser i livet at mange kontakter ham, har hun observert. Jeg kjenner også mange som har fått hjelp av ham i sluttkampen, blant andre min egen far. Joralf prøver heller ikke å gjøre seg stor selv eller profitere på evnene. Jeg har også stor sans for hvordan han setter evnene sine inn i en uhysterisk, religiøs, åndelig sammenheng. Hun har hatt flere opplevelser med Gjerstad, som ikke kan forklares på annen måte enn at han er synsk, mener hun. Da tida for nominasjon til stortingsvalget i 2005 nærmet seg, oppfordret mange i Midt-Norge henne om å stille på venstrelista for Nord-Trøndelag. Hun grublet mye over hva hun burde gjøre. Skulle hun kjempe om å bli nominert på listetopp i Nord-Trøndelag, eller satse på andreplassen etter Odd Einar Dørum i Oslo? Trønderlista ble ansett som sikrest. Under et opphold hjemme i Overhalla skulle en god venninne besøke Gjerstad, og hun lurte på om Skei Grande ville bli med. I bilen funderte jeg en del på dette med nominasjonen. Jeg har kjent Joralf i mange år, men har aldri konsultert han som synsk, kun som helbreder, og hadde ikke tenkt å gjøre det nå heller. Men så skjedde det utrolige, ifølge venstrepolitikeren. De var knapt ute av bilen før Gjerstad kom gående ned mot dem fra huset sitt. Før de to damene rakk å si noe som helst, kom det høyt fra Snåsamannen. «Du skal ikke stå på Nord-Trøndelagslista, Trine.» «Hvorfor skal jeg ikke det?» spurte hun, ganske så perpleks. «Nei, fordi misunnelsen er for stor», svarte han. På et eller annet merkverdig vis må han ha tatt seg inn i tankene som romsterte inn i hodet mitt under bilturen. Og misunnelseskreftene har nok Joralf fått merke en del selv, i alle disse årene han har hjulpet folk, og som en av Midt-Norges mest omtalte personer gjennom en mannsalder, tenkte jeg. Trine Skei Grande valgte å stille i Oslo, og hovedstadsvelgerne stemte henne inn på Stortinget med god margin. Vedkommende som sto på den antatt sikrere førsteplassen på venstrelista i Nord-Trøndelag, fikk også nok stemmer til å bli stortingsrepresentant. Ville Skei Grande ha fått flere stemmer og kapret mandatet om hun hadde stilt opp? Det får vi aldri svar på. En annen stortingsrepresentant kan også bevitne det han kaller Gjerstads uforklarlige evner. Arbeiderpartimannen Torstein Rudihagen fra Hundtorp i Gudbrandsdalen jobbet som lærer da han fikk kjennskap til Snåsamannen gjennom en bekjent av ham. Vedkommende kunne fortelle mange sterke historier om så vel helbredelser som synskhet. Rudihagen erfarte begge deler. Dette var i slutten av 1980-årene. Han var plaget av kraftige hodesmerter etter å ha vært utsatt for blind vold. Legene kunne ikke hjelpe, ingen behandling virket. Utenfor huset til Gjerstad ventet mange på å slippe til. Det virket ikke som han tok oss helt etter tur. Han sa at jeg skulle bli bra igjen, men det ville ta opp til ett år. Behandlingen tok straks bort mye av smertene, som dempet seg gradvis, og etter ett års tid var de fullstendig borte. Rudihagen dro på ny opp til Snåsa noen år senere. Ryggen har plaget ham helt siden han skadet seg som 16-åring. Han ga meg forståelsen av at jeg måtte slite med disse problemene, og det har også stemt. Han brukte de synske evnene på reisekameraten min også. Under det første besøket ble Gudbrandsdølen og reisekameraten hans invitert på traktering i stua. Flere ganger snakket Gjerstad tilsynelatende umotivert innpå temaet ekteskapsproblemer og skilsmisser, og særlig henvendt til reisekameraten. De hadde kun kjørt noen få kilometer, da han svingte av veien. «Han hadde noe å betro meg», sa han, og refererte til Gjerstads uttalelser og enda flere hint jeg hadde oversett. Der, i veikanten utenfor Snåsa, fikk jeg ettertrykkelig hakeslepp. Han fortalte at han og kona hadde bestemt seg for å skille seg, og skulle flytte fra hverandre om bare noen dager. Dette hadde jeg ikke fanget opp det aller minste signal om, og jeg var arbeidskollega med begge. Hvordan kunne Gjerstad vite at to for ham vilt fremmede mennesker, som levde sine liv 450 kilometer sør for Snåsa, skulle skilles, undrer stortingsrepresentant og tidligere statssekretær Torstein Rudihagen.